евродепутатът Ивайло Калфин в студиото на седмицата. Здравейте, господин Калфин.
Добър ден.
Ще връщат ли сега последно бонусите в Гърция или няма да ги връщат? Ви питам в качеството на член на алтернативната тройка на социалистите в Европа, които трябваше да предложат различен подход към Гърция от този, който предлага управляващата Европа десница.
Точно така, и ние вече го правим и настояваме за него, само че тук не става въпрос за връщане на бонусите. Това е един популизъм в български вариант. А става въпрос как да е стабилен бюджет. В смисъл дали да ги получават и доколко да ги получават. Това е съвсем друг въпрос.
И, има ли разлика между това, което казва десницата в Европа и това, което вие казвате от левицата в Европа за Гърция? Трябва ли гърците да продължат да могат да взимат бонуси?
Има огромна разлика в това, което казваме. Даже тук не е на десница и левица разделението, е на институции. Има една тройка, която се състои от Европейския съюз, Международния валутен фонд и Европейската централна банка, която отива в Гърция трима души и им дават един дълъг списък от мерки, които трябва да вземат. Всички са насочени към намаляване на бюджетните разходи. Първият проблем е, че тази тройка нито някой е кой е казал какво пише вътре? Кой е казал какви условия тя не изисква, налага на Гърция? Пред кого се отчита тая тройка? Кой носи отговорност за това, което тя е предложила? Защото аз мога да твърда, че част от решенията, които са предложени от тази тройка за Гърция, са контрапродуктивни. И те задълбочават проблемите, вместо да ги решават. Така че първият проблем е свързан с така някакси работата на демократичните институции, представителността.
Технологично.
Кой носи отговорност за тази тройка, която дава условията на Гърция?
И затова партията на европейските социалисти избра вас, Роберт Гьобелс от Люксембург и португалката Елиса Ферейра, като алтернативна тройка.
Така, това, което ние отидохме, което направихме и предстои да публикуваме в доклад, ще бъде в две направления, неща, които не се случват. Първото е Европейския съюз действително по някакъв демократичен, нормален и институционален начин да търси справяне с подобни кризи, не с подобни тройки. Неясни. Второто е, че това, което в момента се дава като съвети на Гърция, е най-малкото непълно, тъй като всички мерки са насочени към нещо много просто. Логиката е такава. Казва се, Гърция е в еврозоната, тя не може да девалвира валутата си и да стане по-конкурентоспособна, затова трябва да направи така наречената вътрешна девалвация. Какво значи това? Да се натискат над разходите, да се намалят заплатите, да се намали търсенето, да паднат цените и като има ниски заплати и цени в Гърция, изведнъж тя ще стане конкурентоспособна. Това е сбъркана теза в самото си съдържание. Резултата е, че заплатите падат изключително бързо в Гърция, безработните вече са милиони и надвишават това число. Фалиралите предприятия за последните 3 години са 200 000 от 850 000 регистрирани в предприятия в Гърция. Пета година вече има спад в икономиката. Тази година той ще се задълбочи и всички тези мерки водят до силна рецесия в гръцката икономика.
И вие какво предлагате?
Това, което ние предлагаме, наред с мерките за ограничаване на бюджета, да се предложат, да се дадат възможност за мерки, които да сложат на крака гръцката икономика, поне здравата част от нея. Два са основните проблема в момента в Гърция. Един е свързан с ликвидността. В момента няма пари в Гърция. Банките не дават 1 евро заем. Включително за читави фирми, които имат добри проекти. Никой не дава на гръцки фирми на авансо, на отсрочено плащане. Всички гръцки фирми трябва да си платят предварително, за да направят каквато и да е операция. Липсата на банково кредитиране и кредитната криза на практика ликвидира и здрави предприятия, които имат нормален бизнес, който работи и който те могат да обслужват. Първият въпрос е свързан с ликвидността и тук могат да се използват няколко инструмента. В момента сме предложили, има някакво движение в комисията, чрез Европейската инвестиционна банка и банките в Гърция да се даде възможност на малки и средни предприятия за достъп, включително до оборотен капитал. Втория проблем...
Тоест, това означава, предлагате повече европейски пари
не предлагам
от фондове повече да отидат в Гърция.
Значи Гърция от 2007 до 2013 година има 20 милиарда средства европейски пари. От тях са похарчени 8. Останалите 12 би трябвало да се преструктурират. Но в момента, примерно, европейски средства не могат да се използват за оборотен капитал. Гърция има нужда да се направи и то за здравия.
България има нужда.
И то за здравия бизнес България също има нужда, между другото.
Да, що за Гърция, да може за България
има
да
не толкова се направи този инструмент, той ще може да работи и на други места, където действително има нужда. В Гърция има нужда да се възобнови публичното строителство. Преди кризата всеки вложен обществено евро, било от националния бюджет или европейския, е носило 5 частни. Така че вие като спряхте това сега, или тройката като спря това 1 евро, на практика гръцката икономика и бяха отнети 6 евро инвестиции. Така че големи инфраструктурни проекти трябва да проработят. Това също има български интерес, защото част от тях са свързани с България. Така че това са неща, които може да направи Европейския съюз. А огромната му вече отговорност е да и за това всички гледат как се справя той с Гърция, е по какъв начин може да се опази еврозоната. Гърция е под 2% от европейската икономика. Тя може да я спаси две провинции в Германия. Проблема е, че начинът по който Европейския съюз работи в Гърция, след това може да следва Португалия, може да следва други страни, и тук са най-големите притеснения. Европейския съюз не прави това, което трябва да направи.
Някои ще кажат, че гърците ви използват. Да, вие сте с най-добри намерения, но на строгия подход, който се опитва да наложи европейската десница, на строгия подход, лансиран от Германия, от люксембургеца Юнкер, се появяват едни добри социалисти, които почват да намират от 9 извора вода, как гърците да се измъкнат пак между капките и пак да получават едни големи пари.
За Гърция няма измъкване между капките и за дълго време няма да има големи пари. Въпросът е, че подхода, който предлага госпожа Меркел и тази тройка, се вижда резултата. Гръцката икономика е пета година в рецесия.
Фатина ли бях?
Фатина бях, да.
Защото миналата седмица ми разказват пак приятели в Солун, ами кръчмите са пълни до сутринта.
Мога много неща да ви разкажа от Атина, включително по централните търговски улици, затворени магазини, включително това, че за първ път видях Атина без коли и без задръствания, просто защото хората нямат пари да си карат колите, че за първ път видях в Атина хора, и то така, не малко хора, които роват в кофите и влачат железа по улицата, за да ги предават за някой лев. Въобще се вижда беднотията.
Плака как бяха кръчмите, узо, сиртаки.
Не съм имал време много за тях,
празни кръчмите и гръцките острови.
Една вечер вечеряхме в центъра на Гърция, не бих казал по никакъв начин, че беше пълна кръчма. Силно имаше две маси заети.
Тоест, Атина кризата...
Фатината кризата се вижда по улиците. Няма как да имате 1 милион безработни.
Защото това, което най-често виждат българите, е тук Солун, Северна Гърция, там не личи да е така.
И не знам, не съм бил в Солун много отдавна, но в Атина преди 2 години бях за последен път в Атина, огромна е разликата.
Тоест, видими следи на криза.
Видимо, да, да, вижда се, и с който и да говорите, това нещо се вижда. И по този начин, ако продължава натиска от Европейската тройка и от Международния валутен фонд, просто Гърция ще влезе в още по-дълбока криза. Да. Тя няма да се оправи. Няма как да си погасяват дълговете без да има работеща икономика. Просто не са съчетаеми тези двата факта. Между другото, за отписването на дълговете сега за частните.
То това заработи. Това е въпрос. Има ли смисъл от алтернатива на социалистите, след като планът за Гърция от вчера вече работи с отписването на 95% ли бяха от... Тоест от офертите за намаляване на дълга са били приети. Стопява се с 100 милиарда долара година. За длъжност.
Точно така. 2010 година има един първи меморандум за разбирателство с Гърция, той не се изпълнява. Не се изпълнява, защото им се дават абсурдни срокове за изпълнение на задачи, да си променят данъчната система, пенсионни. Много неща трябва да се променят в Гърция. Те ще се случат. Въпросът е, че не става за 2 месеца това. След това има втори меморандум, който също дава изключително кратки срокове. Сега идваме с това отписване на частния дълг. Между другото, той дава глътка въздух на Гърция, в която тя трябва да вземе също много тежки мерки, но това де-факто е невъзможност на Гърция да си плаща задълженията, да кажем фалит, по отношение на частните кредитори.
То всъщност четах, че Мудис не се обявил всъщност банкрот.
То де-факто е така. Гърция казва на частните кредитори, или няма да получите нищо, или ще получите тази схема, която ви предлагаме. Разбира се, те предпочитат
тук. Получат половината, грубо казано.
Но 100 милиарда от техните активи се отписват. Те отиват във въздуха. Кои са те? Това са гръцки банки, които съвсем изчезва ликвидността. Това са пенсионните фондове. Между другото, казвам го, да много чуе господин Дянков. При 10 години Гърците са направили същото, което той иска да направи със Сребърния фонд. Взели са резервите на пенсионната система и са дали на пенсионните фондове държавни ценни книжа като много сигурна гаранция. И с добра доходност. Днеска пият студена вода. Тези книжа се оказват
хартийки. Тоест, така казвате, въпрос, който мислих нататък да ви задам, казвате, че сте категорично против използването на Сребърният фонд за финансиране на държавата за други работи, да си връщат дългове,
особено, да инвестира. Особено за да връща дълго. Ето това се е случило в Гърция, ето го резултата. Не, че само това е довело Гърция. Много са факторите. Основният е, че последните 10 години Гърция е взимала много заеми. Но пенсионната система на практика, а това са парите на хората, на пенсионерите.
Цяла всъщност Европа е бясна на това, че на гърците така ще се прощава. Това е сега тия хора, дет ни слушат, имат да дадат на банките пари, защото си купили апартамент, примерно, но не са си сметнали какви доходи ще имат, ами и на тях да им ги простат.
Да, ама те не са опростили на гръцките граждани взиманието от банките. Всички пари, които се дават на Гърция, включително тези 130 милиарда, които сега ще дадат Европейския съюз, отиват към кредиторите на Гърция. Отидат към тези, които държат държавния дълг.
Тя Гърция ги е взимала тия пари, за да направи хубав живота.
Те не влизат нито в гръцката економика, нито стигат до гръцките граждани.
Как да не стигат?
Не стигат.
Тия пари къде са отиват?
Всичките тези милиарди отиват в кредиторите.
Да, но тези милиарди преди това къде са дадени? Дадени са за гърците да получават такива пенсии, да ходят по няколко часа на работа на ден, да са всяка вечер на кръчма.
Сега тук има някои митове, които не е лошо с числа. Гръцката администрация 16% от заетите в Гърция работят в публичния сектор. Тя е много по-малко от френската администрация. В Гърция, в държавния сектор, средната работна заплата е една трета от средната работна заплата в еврозоната. Така че, когато говорим, че Гърция е някакъв уникален случай, не трябва да забравяме, че в България конкурентоспособността е три пъти по-ниска от гръцката. Това значи ли, че трябва да фалира държавата веднага? Не, проблема е съвсем от друго място идва с гръцкия проблем. Гръцкия проблем идва, че от момента на влизане в еврозоната те имаха достъп до евтини капитали и в тези 10 години те имаха свръхконсумация, без да си мръднат пръста да направят нещо за по-добра конкурентност на икономика. Това, между другото, трябва да е урок и за българските управляващи. Защото по подобен начин и свръхконсумация само за няколко години може да вкара държавата в много тежка рецесия, каквато в Гърция ще бъде. Там няма лесни решения, всички са трудни. Хората не получават пари от тези милиарди, те плащат.
Защо Гърция да не излезе от еврозоната и да си върне драхмата, както предлага впрочем вътрешния министър на Германия Фридрих?
И заради вътрешния министър на Германия Фридрих и заради разни подобни хора като него, те показват абсолютно неадекватния подход на Европейския съюз. 3/4 от депозитите в гръцките банки са изтеглени. Това са 70 милиарда евро. 70 милиарда евро, част от тях са отишли в чужбина, част от тях са отишли за покриване на задължения, но голямата част седат под дюшеците на хората, защото те казват, щом германския министър Фридрих казва, че може да излезем от еврозоната, ние пък си държиме врата в къщи. Това ликвидира банковата система на практика. Като споменах, че не може да вземете 1 евро заем за най-добрия проект в Гърция, имам предвид точно това. Банките няма ликвидност. Тези приказки от европейски лидери нанасят много повече вреда, отколкото помагат.
Кога сте готови с алтернативата на левицата в Европа за Гърция?
Ние вече даваме предложение. Има и някои неща, които ще проработят. Най-после тази митична прословута тройка ще се появи на 27-ми в Европейския парламент за пръв път. И мисля, че ще има доста тежък разговор в Комисията по икономическа политика. На 27 и 28 март също лидерите на 4-те най-големи групи в Европейския парламент също ще бъдат в Гърция. Мерките за поставяне на крака на гръцката икономика и специално за създаване на повече ликвидност в банковия сектор и за стимулиране на големи инфраструктурни проекти, вече има така сигнали, че комисията ще започне да работи по тях. Надявам се това нещо да се случи, ние ще следим за това.
Две теми, по които да използвам присъствието ви, да чуем мнението ви. Взехте ли бонус като евродепутат?
Евродепутатите не взимат бонус, няма откъде. Взимам заплата, която е абсолютно публична.
А взимахте ли бонуси като министър?
като министър също не съм, но съм давал премии в Министерство на външните работи в рамките на възможности.
Политическия ви кабинет е взимал?
Взимаха служителите в външно министерство в рамките на възможностите, не огромни числа.
Тия нива, които сега Бойко Борисов ги накара да връщат пари, взимали ли са
Бойко
при вас?
Бойко Борисов унизи тези хора, които работят с него. Те не са ги откраднали тези пари, нали са ги взели с негово и на министрите му съгласи. А той
каза не, че не е бил съгласен. Не знае.
Вие нали си спомняте, че едно от първите заявления на Бойко Борисов беше в България в тежко състояние, икономическо, ние спирам всякакви допълнителни бонуси, бордове и така нататък. Оказва се, че това са поредните приказки на вятър.
Не, бил казал бонуси, бил казал бордове.
Имате голяма част от бордове, нали така, голяма част от участие във фирми на тези хора. И те ги взимат по закон. И той ще спре сега да изненадан, че това нещо не се е случило. Значи, очевидно, че заявлението му абсолютно никой не си е мръднал пръста да го направи. Хората си взели абсолютно законно парите. Сега той ги унизява, като ги кара да ги връщат публично и редат и имената и колко пари връща, те не са ги откраднали. Проблема е, че когато фиксираш на хората и замразиш пенсиите, и пенсиите започнат да падат, когато минималните доходи започват да падат, когато безработицата ти се увеличава, ти трябва да имаш чувство за справедливост в държавата. Точно в този момент не е редно държавните служители, особено висшите, да взимат допълнителни възнаграждения. Както щете ги кръстете,
премии,
бонуси. Ама
нещо ги разделихте пак на висши и ниши. И значи, ако пенсионера не взима нищо допълнително, няма да взима и нишият служител, нали? Би трябвало да има една логика. И това, че сега едните били върнали, другите не върнали, пак не е логично.
По принцип не е логично, да. Ако говорим за някакво чувство за справедливост в обществото, когато на един му замразиш пенсията, примерно на пенсионерите, трябва да кажеш на целия публичен сектор замразяваме заплатите, докато са замразени пенсиите. Ето това е правилният подход, който всеки ще разбере, че имаме нужда да участваме в някакво общо дело.
Как отговаряте на призива на Борисов и тройната коалиция да върне бонуси?
Борисов очевидно, че търси някакви начини някакси да отклони от себе си вниманието. Искам да кажа, тогава, когато е имало законни основания, когато обаче на хората не са били на замразени доходите, са увеличавани и пенсии, и минимални работни заплати, и създавани работни места, нормално е да се дават премии. Аз съм давал премии в външно министерство. Не съм взимал, защото бях на щат на Министерски съвет, там премии нямаше. Не съм участвал в бордове, не съм участвал в някакви други места, откъдето имам допълнителни източници. Но не мисля, че е грешно тогава, когато работи добре икономиката, когато върви държавата, да има премии за нейни служители, пак казвам, не за избрана шепа участници в политическите кабинети. Така че призивите на Борисов някакси са сбъркани към кога са отправени. В момента самия той го каза, че трябва България да стисне зъби. Каза го на пенсионерите, каза го на тези хора, които са без работа, каза го на тези хора, които взимат минимална работна заплата. Еми да даде пример.
Тоест, вие какво казвате, че трябва да тогава да се върнат бонусите от всички служители?
Не, очевидно, че Борисов не е изпълнил задължение. Не може да накарате хора, които са взели законно, примерно премии или участие в бордове, да ги върнат. Айде, може да накарате политическите кабинети. И той ги направи по най-унизителния начин за тях. Но не може да накарате служителите. Да не им ги е дала държавата. Защо Борисов не взе мерки преди 3 години да няма тази практика? Що само говореше така? То е много лесно да се говорят хубави приказки, а да не го правиш. Има една приказка, там ние имаме в друга разновидност в България, но я чух точно от колегата ми от Люксембург в Гърция, който бяхме. Казва, за някои политици важи правилото: прави това, което говоря, но не прави това, което правя. Нещо се получава същото за Борисов.
Първанов или Станишев? Господин Калфин.
Този избор не стои пред мен.
Що да не стои сега? Вие бяхте съветник на Първанов, министър, вице-премьер на Станишев. Не сте член на БСП. Нали? В този смисъл сте прав да казвате. Но така да ви задам въпрос. При следващо правителство на левицата, ако ви поканят за вице-премьер и министър на външните работи, от кого бихте приел? От Първанов или от Станишев? Кой би бил по-успешен министър-председател?
Не виждам такава алтернатива и не е хубаво човек да един път като е минал през едно място да се връща на него. Но по принцип си мисля, че тази цялата битка не е здравословна за социалистическата партия. Не защото конкуренцията е лоша, а защото и двамата са хора с авторитет.
Аз се съгласен с Станишев, че Първанов дели БСП.
Двамата би ги поставил абсолютно на равна основа. Много хора не искат да бъдат и просто отказват да бъдат поставени пред този избор. Освен това има нещо друго, което ми се сърдат някои, когато го казвам, но всъщност на голямата част от хората, които биха избрали БСП, въобще не ги интересува кой е нейният лидер. Тя ги интересува Социалистическата партия да може да има капацитета да им защитава интересите и да управлява страната. Лидера може да се казва както си иска. Някои хора се обиждат, защото ролята на личността била много важна в историята и в настоящето. За мен не е.
Тоест, вие си харесвате марксистката теза за ролята на личността в историята?
Не, аз си мисля, че хората имат нужда от политическа сила, която да защитава интересите им, а не да ги поставя пред вътрешните си проблеми.
Станишев иска от Първанов да отговори за АБВ. Така каза. Преди да се тръгва да се кандидатира, да каже за АБВ.
Да, и какво да
кажа. И какъв е отговорът за АБВ? Ми явно има предвид,
че
това е било опит да се направи друга партия.
Не, няма друга партия. Даже там имаше една абсолютно, бих казал, непомерна и неадекватна реакция от БСП. Нямаше никаква идея за друга партия. Идеята беше да се потърси по-широка платформа, в която да се съберат различни партии, експерти, смисъл да се излезе извън партийната централа и да се обсъждат важни проблеми. И аз продължавам да си мисля, че това нещо трябва да се случи. Под каква форма е друг въпрос, но тази идея е важна.
А сценарият трети лидер, как ви се вижда? Стефан Данаилов щял да призове четоповестниците разни сценарии.
Аз предлагам за вас да разработим сценария четвърти лидер.
Стефан Данаилов щял да призове да се оттеглят и двамата в името на партията. Той самият Стефан Данаилов казал, че още не знае за този сценарий, но те го пишат. И понеже той е с авторитет, това работи повече за Първанов, защото Първанов ще каже, да, аз се оттеглям, а сега и Станишев ще я поставим в неудобно положение и тогава се появява трети млад хубав човек, който да оглави БСП.
Аз си мисля, че Стефан Данаилов, ако в театъра и в киното следва сценарии още, в политиката има достатъчно авторитет и собствена тежест, за да някого подава някои лищата сценарии.
Но има ли така вариант за БСП, според вас?
За мен има вариант, най-добрият вариант, който е за БСП, е да наберят с някакво съгласие Станишев Първанов, да не поставят пред абсурден избор хората и пак ви казвам, който ще да е ръководител на БСП, един от двамата или трети човек, за мен е важно доколко БСП може да е активна, жизнена, може да печели избори и може да даде смислена алтернатива за
управление. И вие сте гост на конгреса, нали?
Аз ще бъда гост на конгреса, надявам се.
Да бяхте член, можехте да сте третия вариант. Вие сте човека,
виждате ли едно от обясненията, защо не съм член? Точно защото не мисля, че нито за мен, нито за някой друг е важно да участвам в подобен вид вътрешнопартийни драми. За мен е важен резултат. Аз работя за Социалистическата партия, доказал съм го и в момента работя, но не искам, отказвам да участвам в подобни вътрешни брожения. Правил съм го на времето и не мисля, че те помагат по какъвто и да е начин на левицата.
Ивайло Калфин, евродепутата Ивайло Калфин, гост на седмицата.